Bine că ați venit la adunare. La noi în România, astăzi a fost o zi importantă, învierea Domnului. Și dacă am fi fost acolo, am fi predicat despre cei care au fost interesați de învierea Mântuitorului și s-au dus la mormânt. Și Domnul binecuvintează toate surorile, că atunci au avut câteva surori care s-au dus la mormânt și au fost întâmpinate de un înger. Femeie, pe cine căutați? Dacă e vorba de Iisus, nu este aici. Eu am venit în seara aceasta să vă spun că Iisus este aici. Am citit despre o femeie din înalta societate a Imperiului Roman pe nume Cornelia. Nu știu dacă este cineva Cornelia aici, dacă poartă acest nume. Avea două prietene care erau iubitoare de bijuterii, valori, și au venit să facă schimb de bijuterii, să-și etaleze bijuteriile, au venit cu cuferele de bijuterii. Când au ajuns la doamna Cornelia, au deschis cuferele și au etalat valorile, bijuteriile. Doamna Cornelia apreciază gestul acesta, dar aceste curioase care au venit cu bijuteriile o întreabă: Doamnă, dar bijuteriile dumneavoastră, unde sunt? Și-a întins mâna spre copii. Stimați copii, voi sunteți adevărate bijuterii. Vă rog să apreciați ce spun. Ei sunt bijuterii. Și părinții lor la fel, și educatorii la fel, și slujitorii bisericii la fel, și voi toți. În fața lui Dumnezeu. Stăm și în seara aceasta la cuvântul Scripturii. Și vreau să vă spun că pe toate paginile Bibliei întâlnim același Dumnezeu. Și pe toate paginile Bibliei întâlnim aceeași Evanghelie. Că nu este o altă Evanghelie decât Iisus Hristos. Și Iisus Hristos a rostit cele mai mari adevăruri care au schimbat istoria și a introdus în lume un nou câmp de forță, Evanghelia care mântuiește, despre care Pavel spune că trebuie să o ținem așa cum ne-a fost propovăduită, altfel degeaba am crezut. Vă doresc în seara aceasta să fiți aici, împreună cu mine și în prezența lui Dumnezeu, să vă spun că textul nostru în Evanghelia din care am citit pasajul Scripturii vorbește de circa 32 de ori, folosind cuvântul împărăție. Împărăția lui Dumnezeu se referă la domnia lui Dumnezeu peste oameni, peste lumea oamenilor. Alte ori, cuvântul împărăție face referire la biserică. Și sigur, când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, ne și rugăm în rugăciunea Tatăl nostru să vină. Prima etapă a împărăției lui Dumnezeu este împărăția spirituală, despre care Domnul afirma, când cineva întreba, unde este împărăția lui Dumnezeu? Și Domnul a zis, împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Numai că împărăția lui Dumnezeu trebuie percepută și acceptată în condițiile despre care Biblia vorbește. Împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură. Ea este neprihănire, pace și bucurie în Duhul Sfânt. Așa să fie împărăția lui Dumnezeu în biserica aceasta.
Amin.
Așa să fie împărăția lui Dumnezeu pe la noi. Numai că unii mai au mentalitatea asta de a spune consumul de alcool cu moderație nu deranjează și nici pe Dumnezeu nu-l poate deranja. Eu am fost foarte atent și dimineața la ce s-a spus aici și sper că și dumneavoastră. Oameni buni, la Dumnezeu nu merge cu zona gri. Adică ori. Și în seara aceasta suntem aici să luăm decizii responsabile, să ne situăm de partea marelui legislator, care este Dumnezeu. Nu puteți bea și paharul Domnului și paharul dracilor. Domnul însă în paharul lui nu ține decât un singur conținut, iar paharul dracilor câte vreți, atâta e de divers și pervers. Când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, trebuie să vă spun că în împărăția lui Dumnezeu să intre prin multe necazuri. Vă întreb în seara asta, de nu aveți obligația să-mi spuneți. Eu însă voi sta sincer în fața dumneavoastră și vă voi spune că am multe necazuri. Poate aveți și dumneavoastră. Numai că în împărăția lui Dumnezeu știți cum e. Să o iei la dreapta și să o ții drept înainte. Să ținem oameni buni, e drumul împărătesc, că trebuie să trecem prin țara lui Og, împăratul Basanului, și nu trebuie să ne abatem nici la stânga, nici la dreapta. Iar cine vrea să vină la Dumnezeu, trebuie să vină în termenii pe care îi stabilește El pe poarta îngustă a pocăinței. Căci împărăția lui Dumnezeu nu-i decât pentru oamenii care se pocăiesc în veacul rău. Să ne pocăim. Vreau sigur să vă reamintesc că tot dimineață se accentua și asta ar trebui să fie de fiecare dată în bisericile noastre. Pentru că așa eram noi în generația aia din pioneratul pocăinței, când aveam în sat un bătrân neșcolat, analfabet. Analfabeți au fost că nu știau citi, dar astăzi biserica e plină de analfabeți care nu înțeleg sau nu vor să înțeleagă. Ăsta e analfabetismul grav. Și analfabetul ăsta care nu putea scrie și citi, eu zis, de câte ori mergea la învon, dar nu știa predica. Silabisea când citea în Scriptură. Fraților, ne-am pocăit, de mare lucru ne-am apucat. Și dumneavoastră considerați așa. Am memorat, eram prunc, un țânc de prunc, dar am reținut ce spunea omul acela. Să știți că cine s-a pocăit, de mare lucru s-a apucat. Iar pocăința nu este ceva instantaneu, cum nici sfințirea, cum spun unii într-o alternativă greșită, că sfințirea este un moment unic, se întâmplă instantaneu și odată ce se întâmplă acest moment al sfințirii, omul nu mai poate păcătui și vă întreb, chiar credeți o asemenea alternativă? Mai degrabă, sfințirea e un proces și pocăința e un proces care trebuie să continue. Când vorbim despre sfințire, vreau să folosesc apelativul biblic și dați-mi voie să vă spun că nu pot greși în sensul acesta. Frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile, nu la amvon la mine, la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică la Hristos, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și stă la dreapta scaunului de judecată al lui Dumnezeu. Bine că ați spus crucea, pătricouri. Numai că nu a purta crucea, nu a lua crucea și a pune o părevere de haine important, ci a purta crucea. Asta e important. Vreau să vă spun că atunci când oamenii pe la țară, știți dumneavoastră cum era pe la noi, crucile erau de lemn, dar atunci oamenii aveau inimă de aur. Acum pun cruci de aur, dar au inimă de lemn. Să vă dea Domnul inimi de aur și mie și dumneavoastră. Să purtăm crucea, să o purtăm, că așa ne-a spus Mântuitorul. Când vorbim despre împărăția lui Dumnezeu, cel puțin evrei în vremea Mântuitorului așteptau o împărăție politică. Irod subscrie la ideea de împărăție politică. Până și ucenicii Mântuitorului l-au așteptat pe Mesia ca să pună în valoare în mod fizic împărăția lui Dumnezeu. Dar evreii au respins împărăția lui Dumnezeu și Domnul a amânat perioada acestei împărății, iar perioada aceasta de amânare se numește vremea bisericii. Sigur, pilda aceasta a neghinei și a nevodului, aceste două ilustrații cu o deosebită, un deosebit accent de înțelegere, sigur, vrea să ne spună că Evanghelia avea să pătrundă în toată lumea, cei răi rămânând alături de cei buni până la sfârșit. Vreau să vă spun că atunci când Domnul va veni, linia de demarcație a revenirii Lui va trece prin familii, va trece prin biserică, căci pilda aceasta, tocmai asta spune în evidență, că cei răi rămân alături de cei buni până la sfârșit. Iisus n-a recunoscut decât două categorii de oameni, mântuiți și pierduți. În seara aceasta, Domnul, prin această pildă, vrea să ne provoce pe fiecare la o autocercetare de sine. Pilda neghinei pune în evidență trei aspecte, trei lucruri. Versetul 25. pe când dormeau oamenii. A venit vrăjmașul lui și a semănat neghină. Primul aspect, somnul. Somnul. Somnul fizic aduce odihna trupului. Somnul rațiunii naște monștri. Somnul spiritual aduce moartea și a trupului și a sufletului. Când vorbim despre somn, Cartea Judecători, capitolul 16, vorbește despre un personaj reprezentativ în statul teocratic iudeu. Pe vremea judecătorilor, numele lui este Samson. Când vorbim despre Samson, trebuie să vorbim și despre somn. Să fiu foarte telegrafic, vă aduc aminte, prin forța imaginației, să-l vedeți pe acest Samson în poala unei Dalile, care l-a legănat pe genunchii ei și l-a adormit. Dormind de-a binelea, Dalila invită unul care șuviță după șuviță taie jos forfecă și au dispărut cele 7 șuvițe, dar și puterea în același timp. Stimați tineri care sunteți la adunare, atenție la Dalila. Dalila, asta e rolul, să lege-ne și să tundă. Somnul îi dezbracă pe oameni de putere. Atenție, nu numai tineri, atenție bărbați la Izabela. Să fim prudenți și maxim atenție. Dar dacă vorbim despre somn, vorbesc despre Avram. Cartea Genesei, Cartea Cronicarului Moise, la capitolul 15, vorbește despre Avram, care are întrebări serioase, bietul nomad fără patrie, parcă nu mai are răbdare cu Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Și continuă și insistă. Și când Dumnezeu îi spune ce îi oferă, prin ce voi cunoaște? Adică să-l convingă, în sfârșit să fiu convins, să am ceva în mână, ceva serios, credibil. Și Dumnezeu a zis, e o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, o turturea un pui de porumbel, altarul, jertfă și asta e semnul. Cel puțin acolo citim că un somn adânc a căzut peste Avram. Și păsările răpitoare, atenție la păsările răpitoare, s-au năpustit peste stârvuri. Și uitați-vă la Dumnezeul triunic, Dumnezeul biblic, Dumnezeul creștin, Dumnezeul Bibliei. Datorită acestui somn al lui Avram a rostit Dumnezeu cuvintele, să știi că sămânța ta va fi robă într-o țară străină timp de 400 de ani. Cum? Un somn să-l coste pe Avram generații de-a rândul 400 de ani de robie? Somnul, despre el vorbim. Sigur, somnul duce la robie. Când vorbim despre somn, în cartea 1 Samuel, la capitolul 26, bietul fugar David, împăratul uns, Și omul care își pierde identitatea în fața lui Dumnezeu, împăratul Saul, pliază un cort, dorme de-a binelea Saul, dar el avea unul care avea responsabilitatea și competența să apere onoarea regelui său. Numele lui este Abner. Abner dorme de-a binelea și el, David, un delegat de-a lui, intră în cort, ia sulița împăratului de la capul lui, ia și ulciorul cu apă și pleacă. Și David de la distanță: Abner, tu ești vrednic de moarte, că trebuia să îl păzești bine pe stăpânul tău. Oameni buni, somnul te dezarmează. Vă întreb, când v-ați verificat unde vi sulița? Când v-ați verificat? Când m-am verificat unde e ulciorul cu apă? Oameni buni, somnul. Uit în Cartea Fapte, ca să nu fiu foarte motivat să vorbesc prea mult, vorbesc despre somn. Acolo îl întâlnesc pe un om, era tânăr, Pavel Sfântul, în Efes, predică Evanghelia și predicarea Evangheliei depășește măsura clasică, depășește timpul. Tânărul acesta, atenție maximă, era la catul al treilea, stătea pe fereastră. Pe fereastră. Cum la predică să adormi? E posibil la predica lui Pavel să adormi de-a binelea la catul al treilea pe fereastră? Știți ce înseamnă pe fereastră? Nici afară, nici înăuntru. Dacă cădea înăuntru, dar dacă o căzut afară, oameni buni, ascultați-mă, consecințele somnului, poate caz în afară sau poate caz înăuntru, da, dacă nu era Pavel prezent. Vă doresc să mă auziți rostind un cuvânt din Epistola către Romani, capitolul 13. Este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn. Pentru că am venit la dumneavoastră și vorbesc despre pilda neghinei și despre somn, cred că merită să repet. Este ceasul să ne trezim în sfârșit din somn. Căci Domnul m-a mandatat să vin să vă spun în seara aceasta că trebuie să acceptăm trezirea grabnică din starea de somnolență la odicean în care suntem. Nici afară, nici înăuntru, nici reci, nici altfel, ci căldicei. Fie Domnul să binecuvinteze adunarea noastră și Biserica Domnului. Vă rog să nu vă supărați pe aceste cuvinte, pentru că mai actual Biserica a reușit să îmblânzească cuvintele dure și aspre ale Mântuitorului în ce privește sfera moralității. Să fim serioși cu Evanghelia și să nu predicăm o Evanghelie în contrasens cu Evanghelia lui Hristos și să ne ajute Dumnezeu la lucrul acesta. Versetul 27. Robii stăpânului au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? Cum? Dar ai neghină. De unde are neghină? Dumnezeu e de vină. Vina e la Dumnezeu. În cartea lui Iosua, la capitolul 7, după ce poporul ales de Dumnezeu suferă un eșec după un mare succes, cad zidurile Ierihonului, cunoașteți frumoasa poveste biblică. Este extraordinar să vorbești despre minunile lui Dumnezeu și ele să fie și credibile pentru noi. Eu sunt convins că așa s-a întâmplat. Deci am certitudinea asta. Dar ca să trimiți 3.000 de oameni la cetatea Ai și să crezi absolut că Dumnezeu poate da succes, și nu se întâmplă asta. Și mor acolo oameni trimiși de Iosua și își fac probleme. Vreau să vă redau cuvintele acestui bărbat care, văzând ce se întâmplă, a intrat în panică, dar a rostit niște vorbe la care trebuie să tragem fiecare concluzii. Doamne, pentru ce ai trecut poporul acesta Iordanul? Deci știam să rămânem de partea cealaltă. Eu nu știu de care parte suntem în seara aceasta. Domnul, cred că nu a venit în seara aceasta și nimeni la adunare să creăm spirit de partidă, ci mă rog lui Dumnezeu ca Duhul lui Dumnezeu să armonizeze biserica. Amin. Și Duhul Sfânt să lucreze la unitatea noastră și a bisericii. Mai aud oameni, e adevărat că mai rar, dar aici la dumneavoastră, în Viena, în biserică, ele nu sunt oameni de ăștia care zic, dacă aș fi știut cum îi la pocăiți, nu m-aș fi pocăit, aș fi rămas de partea cealaltă. Vă întreb, vă pare rău că v-ați pocăit? Vă pare rău că sunteți de partea marelui rabin? Că suntem în urma Lui și noi trebuie să ne regăsim în urma Lui. Că nume, sonore și denominațiuni și confesiuni religioase sunt destule. Important este să fim în urma Lui Iisus. Asta e partea bună a lucrurilor. Versetul 28. El le-a răspuns. Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Vrei dar să mergem să o smulgem? Râfnă spre ce Dumnezeu nu ne-a chemat. Samuel întârzie la jertfă, deși precizează clar și simplu. Așteaptă Saul 7 zile, voi veni și vom aduce jertfă lui Dumnezeu. Oamenii n-au răbdare, dar pocăiții trebuie să aibă îndelungă răbdare. Și cei care au sfârșit-o cu îndelungă răbdare, Biblia vorbește de răbdarea sfinților, asta tot continuă. Și dacă mai aveți răbdare, vreau să vă spun că atunci poporul n-a avut răbdare. Și acest rege, care credea că îi se cuvin toate competențele,